«Шушки пералётные. Успаміны ветэрана свабоды Галіны Рудні». Дзяцінства ў краіне Сталіна, юнацтва ў нямецкіх лагерах уцекачоў, сталенне ў Амерыцы і ўсё астатняе жыццё з радыё «Свабода». Чытае аўтар.
Амаль адразу пасля нашага прыезду ў Мюнхен было ведама, што ў 1958 годзе ў сталіцы Бельгіі Брусэлі адчыніцца вялікая міжнародная выстава. І вось гэты год надышоў. Усіх нас цікавіў савецкі павільён. А каля гэтага павільёну пад адкрытым небам дэманстравалі наш беларускі самазвал. Мы паехалі ў Брусэль вялікай групай. У самазвале сядзеў інжынер з Менску Юрка. Прозвішча ягонага мы не пыталіся. Ён аднёсся да нас вельмі прыхільна. Мы па чарзе залазілі да яго ў кабіну, фатаграфаваліся, жартавалі і вельмі задаволеныя з гэтай сустрэчы вярнуліся ў Мюнхен. У верасні таго ж 58-го году я ляцела ў Нью-Йорк праз Брусэль. Там, на выставе, усё яшчэ стаяў наш самазвал, у якім сядзеў інжынер Юрка. Гэтым разам я ўжо была не з групай, а сама. Ён пацікавіўся, адкуль я. Я коротко расказала яму сваю біяграфію і тое, што ў 38-м годзе арыштавалі і саслалі маю маму, і што яна, напэўна, не выжыла, бо мела слабое здароўе. Я сказала, што маю цётку ў Маскве, але непэўная, ці яна перажыла вайну. А Юрка сказаў: «Напішы ліст да цёткі, я яго вышлю з Менску». Праз месяц я вярталася з Нью-Йорку і зноў праз Брусэль. Юрка на гэты раз пазнаёміў мяне са сваімі калегамі. Сустрэліся мы ў кафе. Гэта былі вельмі сімпатычныя старэйшыя ад мяне асобы. Мы жартавалі, смяяліся. Раптам адзін з іх перадае мне таўсты, незапечатаны канверт з лістом. Гэта быў ліст ад мамінай старэйшай сястры Лёлі з Масквы. У самым пачатку ліста тётя Лёля пісала, што мая мама перажыла арышт і высылку. Але як толькі яна пачала нас шукаць, то менскія ўлады сказалі, што мы з тётей Барбарай загінулі ў час бамбёжкі. Пасля гэтага маму разбіў інсульт, і цяпер яна знаходзіцца ў інвалідным доме ў Поцьме. У мяне ўсё паплыло перад вачыма. Со мной сталася страшная гістэрыка. Я не плакала, а усхліпвала, і ўся трэслася. Нешта падобнае сталася со мной у дзяцінстве ў 43-м годзе, калі хавалі майго дзядулю на вайсковых могілках у Менску. Відаць, я здорава напалохала юркавых калегаў, бо калі ачуняла, нікога со мной ўжо не было. У той жа вечар я села ў машыну і пад раніцу была ў Мюнхене. Прахварэла цэлы тыдзень. А тады аднесла гэты ліст у аддзел бяспекі. Там не паспачувалі, але адначасна і насварыліся, што адна пайшла на такую сустрэчу. Казалі, што трэба было ўзяць каго-небудзь з беларусаў, што жылі ў Брусэлі. Тады ўжо былі вядомыя выпадкі, калі эмігрантаў выкрадалі і сілай вывозілі з Заходняй Еўропы ў Савецкі Саюз. Перада мной і цёцей Барбарай паўстала праблема. Што ж нам цяпер рабіць? Першая думка была нарабіць шуму, каб прымусіць савецкія ўлады адпусціць маму да нас. Шансы, ясна, былі мінімальныя. Апрача таго, ў ходзе такой кампаніі я б мусіла прызнацца, што я ў сапраўднасці нарадзілася і жыла ўвесь час у савецкай Беларусі, а не ў Польшчы. Але ў працэсе эміграцыі ў Злучаныя Штаты я прысягала, што ўсе дадзеныя ў мяне праўдзівыя. А ў 56-м годзе, калі атрымлівала амерыканскае грамадзянства, прысягала яшчэ раз. Трэба памятаць, што гэта былі 50-е гады мінулага стагоддзя. У мяне адразу адабралі б амерыканскі пашпарт. Маглі б дэпартаваць або пасадзіць у турму. Такіх выпадкаў было нямала.
Ви слухаєте успаміни ветерана Радіо Свобода Галини Рудник. Упершиню в ефірі.
Тоді стали шукати можливості переписки. Переписуватися треба було праз посередників. Мама писала листи як би до сестри в Москву. Та я тримала їх, чекаючи нагоди переслати їх у Мюнхен. Вельми допомог нам у гэтай справе адзін ведомы мюнхенскі лекар-ортапед. Ён лічыў маю зламаную руку і вельмі зацікавіўся маёй біяграфіяй. Ягоныя бацькі згінулі ў гітлераўскім канцэнтрацыйным лагеры. Калі ён даведаўся пра гісторыю з мамай, то запрапанаваў дапамагчы. Ён амаль штогод ездзіў у Савецкі Саюз на медыцынскія кангрэсы, сімпозіумы, семінары. Кожны раз ён браў нашыя лісты. Часам згаджаўся ўзяць невялічкі пакунак з падарункамі, а нам прывозіў весткі адтуль. Мама пісала алавіком, левай рукой, вельмі павольна, бо ўвесь правы бок быў спаралізаваны. Пасля таго, як памёр гэты лекар, нам дапамагаў ягоны сын, таксама лекар-ортапед. Мама памерла ў кастрычніку 1974 году. За гэты час у мяне сабралася шмат лістоў, дзе яна апісвала абставіны ейнага арышту і жыцця ў ссылцы. Адразу пасля арышту, падчас першага так званага следства, следчы выбіў ёй пярэднія зубы. Праз некалькі дзён другі следчы вырваў ёй пасму валасоў. На адным з наступных допытаў гулялі з ёй у мячык, кідалі ад адной сцяны да другой. Вось што мама пісала аб сваёй ссылцы ў лагеры «Сухобезводная». Гэты лагер успамінае ў сваёй кніжцы «Архіпелаг ГУЛАГ» Александр Солженіцын. Я пераклала гэтыя вытрымкі, бо мама пісала па-руску. «Некалькі разоў я была на валаску ад смерці», – піша мама. «Пры пагрузцы ў вагоны лесаматэрыялу на мяне звялілася вялікае бервяно і моцна мяне пакалечыла. Я не памятала, як апынулася ў шпіталі. Памірала ад дызентэрыі, пазней ад пелагры. Гэтая хвароба бывае ад голаду, але дзеля таго, што я заўсёды была на цяжкой працы ў ударных і рэкордных брыгадах, то я добра харчавалася і не ведала, што такое голад. Я, як у нас сказалі, дайшла маральна. Увесь час адно пытанне сверліла мозг: за што? І зноў нястрымнае жаданне вярнуцца дадому, да сваіх родных і блізкіх. Асабліва сумавала па табе, моя золотая дачушка. Усё гэта мяне знясілила. Ситуацыя была безнадзейная, таких шкілетаў у нас было шмат, і все яны падалі, як мухі. Аднак со мной стаўся цуд. Я выжыла і паступова пачала паправляцца. У адным з далейшых лістоў мама пісала: «У мяне пачаліся галаўныя болі і моцнае галавакружэнне. Звяртацца да лекара не было ніякай магчымасці. Аб хваробе гіпертанія я не мела паняцця. Сталася гэта а 10 гадзіне раніцы на працы. Я была з сякерай у руках. Я зразумела, што гэта інсульт, бо сама бачыла, як паплыла рука і нага правыя. Мяне падхапілі, паклалі на лаўку. Я яшчэ гаварыла, але хвілін праз 5 нешта сталася ў галаве, і я страціла прытомнасць. Прачнулася праз 18 сутак. 3 месяцы праляжала ў стацыянары, а тады мяне перавезлі ў шпіталь для нервовахворых. Шпіталь быў чысты, шмат кветак у сярэдзіне і наўкола. Аднак абставіны, у якіх мне давялося там ляжаць, былі кашмарныя, адзін жах. Хворыя злачынцы выраблялі неверагодныя рэчы. На маіх вачах душылі, рэзалі, гвалцілі, рубілі сякерамі. Усе яны лічыліся эпілептыкамі або ціха памешанымі. Для буйных быў асобны корпус, псіхіятрычны. Толькі ў 1952 годзе адбылася грунтоўная праверка. І што ты, мая дзетка, думаеш? Усе яны аказаліся сімулянтамі. А колькі здоров'я я стратила за їх? Колькі разів я тратила притомність від страху і від лужа у криві? А лікарі казали: «Анна Івановна, ті ж можна так. Неужо ви ще не призвичайліся до вашого корпусу? Нельга так реагувати?» «Так, легко гэта сказаць». «Пролежала я у гэтым шпіталі 6 гадоў», – піша мама. «Перанесла яшчэ один інсульт, але ўжо не такі моцны. Пасля гэтага мяне перавезлі ў інвалідны дом у Поцьме. Там до мяне прычапілася яшчэ одна хвароба – запаленне трайнічнага нерву, страшэнныя болі каля вуха, вока і носу». Не ўсе маміны лісты дайшлі да нас. Некаторыя згубіліся паміж Поцьмай і Масквой, а можа, былі перахвачаныя цэнзарамі. Напрыклад, яна пыталася, што мы можам сказаць аб тым допыце, дзе яе пыталі пра мужа цёці Барбары, які памёр 5 гадоў перед арыштам мамы, якога яна фактычна мала ведала, бо цёця Барбара жыла з мужам у Менску, а мама ў Бабруйску. Гэты ліст да нас не дайшоў.
Птушкі пералётныя. Успаміны ветэрана свабоды Галіны Руднік гучаць на нашых хвалях кожны вечар ад аўторка да суботы.